Halo Prof. Buset, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Hai, gimana kabar nih Prof?
Alhamdulillah,
cerah ceria, syukurlah kalau begitu. Prof. Budi, kan sebagai salah satu pimpinan perguruan tinggi lah, gimana Anda merespons pernyataan Bawaslu yang mempersilahkan kampus mengundang parpol untuk melakukan pendidikan politik?
Saya kira itu satu statement dan juga kebijakan yang sangat bagus bagi kita di dalam proses penyelenggaraan demokrasi dan penyelenggaraan negara secara umum, ya, karena kampus itu adalah merupakan satu institusi pendidikan yang memungkinkan dan seharusnya bisa memberikan ruang kepada sebanyak mungkin aktor beradu argumen dan gagasan tentang opsi-opsi terbaik di dalam bagaimana kita mencapai cita-cita kemerdekaan. Ya, sehingga kalau tidak ada lembaga atau institusi atau forum yang memungkinkan adanya argumentasi secara terbuka, itu barangkali kita ketika mengambil kebijakan, keputusan, visi, misi, atau rencana pembangunan dan seterusnya, bukan merupakan opsi yang terbaik, bukan merupakan opsi yang paling prima di antara opsi-opsi yang ada, tetapi opsi yang mungkin diciptakan by design oleh sekelompok orang tertentu yang memiliki kekuasaan untuk menentukannya. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Bawaslu saya kira merupakan satu hal yang perlu untuk disambut dengan baik oleh kampus, dan sudah bukan zamannya lagi kita itu menganggap perdebatan politik, perbedaan cara pandang dan seterusnya itu sesuatu yang tabu. Tapi justru sebaliknya, kita harus memperbanyak sebanyak mungkin opsi dan gagasan yang paling terbaik itu mana diadu argumentasikan satu sama lain, dan itu yang kemudian dijadikan platform bersama di dalam menyelenggarakan negara ini atau juga mencapai cita-cita kemerdekaan.
Baik. Jadi Prof. Budi, apakah Anda sependapat bahwa mengundang parpol ke kampus itu akan sangat baik bagi demokrasi kita, karena selain dapat meningkatkan pendidikan politik si mahasiswa di kampus, itu juga sekaligus juga bisa tuh menguji reliabilitasnya gagasan-gagasan besar parpol, ya, agar nggak sekedar berisi janji-janji manis. Anda sependapat?
Iya. Paling tidak ada beberapa hal terkait dengan hal tersebut yang bisa kita ambil sisi positifnya, ya. Yang pertama, ada interaksi secara langsung antara desain dan desolon di dalam konsep-konsep yang dimiliki oleh partai politik. Pada satu sisi mereka berhadapan dengan real politik, dan pada sisi lain kampus berwacana pada tataran akademik dan teori tentang bagaimana harusnya politik itu diselenggarakan dan gagasan-gagasan apa yang perlu dimunculkan di dalam wacana atau katana atau pergulatan politik itu. Kemudian yang kedua, kita juga ingin dengan interaksi tersebut partai politik itu menjadi semakin terbuka terhadap dirinya sendiri di dalam tata kelolanya, di dalam cara pengambilan keputusannya, di dalam cara mereka merepresentasikan antara ideologinya dengan kebijakan yang ada. Kita misalnya bisa melihat di dalam konteks ini kan banyak pertanyaan publik berkaitan dengan mengapa misalnya di dalam proses kandidasi itu jatuhnya ongkos sangat mahal di dalam proses-proses seleksi di pemberian rekomendasi partai misalnya. Untuk alasan apa tuh itu sehingga calon bupati, gubernur itu harus membayar miliaran kepada partai politik. Lalu apa uang, apa urgensinya uang itu, dan mengapa harus membayar itu, dan seterusnya. Lalu bagaimana impact-nya terhadap kebijakan-kebijakan mereka nanti, itu kan perlu untuk ditanyakan itu kepada partai politik. Kemudian kita juga mengetahui, ya, partai politik itu kan secara konseptual punya slogan, punya ideologi, punya wacana pidato yang diulang-ulang bahwa partai saya adalah partai ini, partai saya adalah berideologi ini. Lalu mengapa, pertanyaannya, kadang-kadang yang menggelitik kita di dalam real kebijakannya, apa yang dislogankan, pidatokan, ideologikan itu tidak terwujud dalam kenyataan. Ya, banyak partai politik ketika belum berkuasa mereka bilang kami akan begini begitu. Ketika mereka berkuasa, apa yang dijanjikan dulu bertentangan dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan real, ya. Kita tidak menyebut satu-satu partainya, tapi hampir semua partai di Indonesia sejauh ini yang saya amati melakukan atau memiliki perilaku yang demikian. Nah, ini kan mereka mengkhianati terhadap janji promis yang dideliver kepada rakyat bahwa mereka akan misalnya bergerak ke arah A, tidak melakukan pengurangan subsidi atau memberikan subsidi dari hasil dari kebijakannya itu, terus kemudian sebaliknya. Dan itu kan bagi masyarakat yang dipegang pada saat mereka memilih itu adalah janji dan slogan atau delivery formal yang ada di masa-masa kampanye maupun juga masa-masa sesudahnya. Nah, kalau janji itu kemudian dikhianati, lalu rakyat itu menjadi tidak memiliki motivasi untuk mempercayai partai-partai politik itu. Nah, itu saya kira hal-hal seperti itu perlu untuk kita klarifikasi. Mungkin juga mereka bisa bercerita kepada kita, oh iya, dulu kami memang berjanji untuk tidak memberikan subsidi atau mengurangi subsidi dan sesudahnya, tetapi kenyataannya ini APBN kita akan berbeda. Itu kan berarti akan ada dialog yang terbuka. Kenapa misalnya di dalam proses-proses penyelenggaraan negara itu banyak hal yang terlihat itu bertentangan satu sama lain antara perbuatan, ucapan dengan kenyataan yang diterima oleh rakyat. Itu saya kira.
Oke. Tapi Prof. Budi, mengingat pada umumnya kan partai politik ini lebih condong dia tuh melakukan political marketing gitu ketimbang political empowering pada umumnya ya. Maka adakah penguji yang lebih baik daripada kampus kalau menurut Prof. Budi?
Sebenarnya banyak aktor yang harusnya bisa melakukan peran-peran ini sejauh mereka tidak terkooptasi oleh kepentingan politik itu sendiri. Kampus, LSM, media massa termasuk idola setiap hari melakukan program seperti yang kita lakukan ini adalah merupakan civic education atau civic forum yang memungkinkan partai politik itu menjadi akuntabel terhadap perilaku, kebijakan, perencanaan atau mungkin tata kelola organisasi mereka. Begitu, sehingga kampus hanya salah satu pilar di antara sekian pilar yang lain, saya kira.
Kalau selama ini adakah upaya-upaya pendidikan politik kalau di kampus Undip sendiri, Prof. Budi Setiono?
Ya, pendidikan politik itu ada yang bersifat konseptual, substantif, ada yang bersifat empirik atau pragmatis. Ya, secara konseptual itu tentu kita mengajarkan civic education di mata kuliah kita, di semua program studi itu ada pelajaran tentang kewarganegaraan. Di dalam mata kuliah itu diajarkan tentu saja bagaimana hubungan interaksi rakyat dan negara, bagaimana harusnya citizen atau rakyat itu bersikap, berperilaku dalam konteks tersebut, bagaimana negara itu mendeterminasi kebijakannya dan seterusnya atas dasar preferensi yang dimiliki oleh rakyat. Itu diajarkan di mata kuliah seperti civic education tersebut atau kewarganegaraan. Nah, di dalam pendidikan politik yang lebih luas, tentu saja kita juga mengedukasi melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan. Ya, setiap tahun itu BEM juga menyelenggarakan pemilu untuk memilih presidennya dan wakilnya, dan kemudian juga ada KPU-nya ya yang berusaha juga mereplikasi apa yang terjadi di tingkat negara, dan dari situ mereka belajar tentang bagaimana mendeliver kampanye, janji, berinteraksi dengan publik, lalu nanti setelah terpilih mengimplementasikan apa yang dijanjikan itu dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dari pengalaman itu ketika mereka lulus beneran jadi politisi bisa mengambil pelajaran dan merefleksikan hasil dari pembelajaran tersebut di dunia empirik luar sana di dalam konteks politik real yang ada di masyarakat dan negara. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih pragmatis, tentu saja misalnya setiap ada kebijakan-kebijakan politik, apakah misalnya lahirnya undang-undang baru tentang pemilu, katakanlah seperti yang sekarang ini kita akan menghadapi pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024, kita memiliki dasar undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan seterusnya. Kita juga melakukan diskusi-diskusi atau juga seminar atau conference yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut.
Baik. Nah, Prof. Budi, kita tahu benar ya pada pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya itu wilayah kampus atau universitas itu merupakan ranah pendidikan yang kayak semacam tempat sakral gitu yang nggak pernah disentuh untuk pelaksanaan kampanye politik. Tapi kemudian akhirnya ketua KPU juga menegaskan bahwa kegiatan kampanye di lingkungan kampus pada dasarnya diperbolehkan. Dan lalu juga ada boleh kampanye di kampus dengan catatan yang mengundang misalnya rektor, pimpinan lembaga boleh katanya. Yeah, nah pertanyaan saya, apakah secara pribadi sendiri Anda, Prof. Budi, tertarik untuk mengundang sejumlah parpol ke kampus Undip?
Saya itu orang yang sering menyuarakan bahwa kampus itu justru harus menjadi candra di mukanya para kandidat calon pemimpin yang maju di kontestasi pemilu di tingkat daerah maupun nasional, ya. Sehingga saya sering menyuarakan juga ke KPU Bawaslu dari dulu bahwa mestinya kampus itu dijadikan satu role model kampanye yang ideal. Kampanye yang ideal itu adalah satu wacana di mana para kandidat itu bersedia untuk dibelejetin masa lalu dan masa depannya. Artinya dulu dia itu apa sih, siapa sih dia ini, apa sih perilakunya, prestasinya, pemikirannya, dan bagaimana dia akan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pacarannya di masa yang akan datang. Lalu kita akan mengukurnya, mendiskusikannya dalam parameter-parameter akademik. Ya, sehingga itu tidak omong kosong. Misalnya kalau ada kandidat mengatakan saya akan membebaskan biaya rumah sakit atau biaya sekolah. Nah, lalu kita bisa menganalisis mungkin nggak itu dilakukan secara teoretik dan konseptual akademik. Bagaimana kalau itu dilakukan, konsekuensinya nantinya? Apa impact-nya terhadap kemiskinan, terhadap misalnya layanan publik dan seterusnya? Itu kan hanya orang-orang yang memiliki kompetensi kapasitas di bidang itu yang bisa melakukan analisis terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau di publik mungkin mereka tidak punya kompetensi, kemampuan untuk menganalisis, dijanjiin yang begini begitu, saya kalau jadi presiden akan membuat ini itu, dan sebenarnya ternyata tidak terlaksana. Ya karena itu secara konseptual mungkin tidak mungkin, tidak bisa misalnya satu kebijakan itu tidak terimplikasi kepada konsekuensi anggaran, konsekuensi kebijakan, konsekuensi perencanaan. Itu kan semuanya ada ukuran-ukuran dan parameternya, tidak bisa sembarang kita ngomong. Nah itu kalau kandidat nggak diuji secara konseptual, ya bahaya. Nanti kalau dia beneran terpilih, ya banyak negara mengalami keconcangan akibat pemimpinnya itu dulu seorang artis mungkin yang tidak tahu persis tentang bagaimana perencanaan pembangunan dan anggaran khususnya.
Jadi intinya lebih banyak positifnya kalau menurut Prof. Budi ya. Jadi Anda tidak khawatir dengan resiko kampus nanti jadi partisan atau bagaimana?
Nah ini harus berbeda cara ininya, cara desain kampanyenya ya. Saya sendiri sama sekali tidak khawatir terhadap hal itu. Cuma memang harus dibuat role model atau juga rule yang jelas, batasan-batasan tentang bagaimana partai politik itu memberikan wacana gagasan itu di kampus tanpa harus menyeret kampus dalam politik praktis. Ya. Jadi kampus tetap harus berdiri sebagai entitas yang netral, memiliki cara pandang akademik, cara pandang konseptual yang murni begitu, dan tidak boleh mereka itu terus kemudian condong pada satu aliran atau partai tertentu. Tugas kampus itu berdiri di antara semua golongan dan kepentingan politik, lalu memberikan penilaian yang paling objektif menurut parameter akademik terkait dengan gagasan yang disampaikan, ditawarkan oleh partai-partai dan juga para kandidat.
Baik, Prof. Nah, tapi mungkin saya punya pertanyaan lagi nih. Selama ini adakah hambatan atau handicap dalam mengoptimalkan peran perguruan tinggi, Prof, dalam pendidikan politik bagi mahasiswa?
Ya, stigma kekhawatiran tadi bahwa nanti kalau kampus terseret dalam politik praktis, lalu menjadi penghamba kepentingan politik tertentu, lalu terjadi diferensiasi antara kampus A menjadi basis partai B, kampus B menjadi basis partai C, dan seterusnya. Itu yang dulu dikhawatirkan seperti itu, ada stigma seperti itu. Tapi sebenarnya itu kalau di manage dengan benar, dengan baik, ada batasan-batasan yang regulasinya itu clear, saya kira nggak ada masalah. Tinggal bagaimana KPU mengatur dan Bawaslu.
Terakhir, harapan Anda ke depan jadi apa terkait masalah ini, Prof. Budi?
Ya, memimpin negara atau daerah atau institusi itu adalah satu kewajiban dan tanggung jawab, peran yang sangat vital, ya, sangat penting bagi kepentingan banyak orang. Ada dimensi-dimensi yang tidak semua orang itu mampu menguasainya secara komprehensif. Ya, oleh karena itu setiap gagasan, setiap keinginan dari individu-individu yang menyatakan diri ingin memimpin atau juga organisasi seperti partai politik, ingin mengatur negara, ingin memimpin negara atau entitas wilayah tertentu, mereka harus diuji terlebih dahulu, harus bisa meyakinkan publik dari A sampai Z, supaya ketika mereka nanti betul-betul memiliki amanat kekuasaan, apa yang dilakukan oleh mereka itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu esensi dari apa yang namanya kontestasi politik. Kontestasi politik itu bukan sekedar supaya saya jadi pejabat atau saya atau partai saya yang menang dalam pemilu. Tidak seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah setelah saya menjabat atau setelah partai saya menang pemilu, apa yang akan saya janjikan terdeliver kepada rakyat dengan sebenar-benarnya. Dan rakyat memiliki kesempatan untuk mengontrol apa yang dijanjikan itu terrealisir dalam dunia nyata. Itu kira-kira.
Baiklah, terima kasih banyak Prof. Budi Setiono sudah menyampaikan ke Radio Idola. Sampai jumpa lagi Prof.
Sampai jumpa.
Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan pandangan pemikiran narasumber kita Profesor Budi Setiono, beliau Wakil Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang juga Guru Besar Ilmu Pemerintahan.